Вы слухаете «Радио Свобода», у студии Александр Улесенок. На этом тыдні нашим громадським редактором була народна артистка Білорусі, у минулому керівниця дикторського відділу білоруського телебачення Зінаїда Бондаренко. Яна звольнилася під час другої президентської кампанії Олександра Лукашенки, коли відкрито заявила у друку, що керувати країною приходить хамська влада. Тепер спадарня Зінаїда займається педагогікою. По громадській лінії сябра політради об'єднаної громадянської партії і Ради білоруської інтелігенції. Коли ми домовлялися про громадське редакторство на «Свободі», спадарня Бондаренко запиталася, чому яна і чому менавіта зараз. Я щиро признався, гэты тыдзень якраз паміж святамі, калядамі, Ростом Христовым і Старым Новым Годам. А десяткі тысяч нашых слухачоў асацыююць яе непаўторны голас з такой прыгожай, святочнай, ну просто нацыянальнай, беларускай усмешкай. Адказ пачуў. Добра, але ж і тэму тыдня хачу замовіць у такім разе адмысловую. Нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання. А чаму і не? Таким чином, про розное ставлення до нараження Христова вернікаў і тих, хто лічить себе паза релігії, як сутракаюць новий та старий Новий год люди молодые і більш сталого веку, про те, чим відрознюється святкування калядов на заході і на сході країни. Починаємо нашу передачу репортажем з Городинщини. Лічиться, що поміжній в області традиційно добре налажений калядно-святочний гандаль, хапає ілюмінації, а сьогодні навіть поліпшили освітлення у старім городі. Але городинці бувають за межою і зауважають, що адрозненні по-ранейшому застаються. У який бок? Матеріал на эту тему подрихтовал наш корреспондент Сергей Островцов.
У суседнім Белостоку на рынку Костюшці ставяць саламяныя буданы, прадаюць разнастайныя свечкі і мноства калядных дарункаў. Такі рыначак я памятаю таксама ў Празе, перад касцёлам. Там была і шопка з біблейскай сцэнай нараджэння Хрыста, і шэрагі шапікаў са святочнымі дарункамі. Побач можна было купіць і з'есці гарачай кукурузы, смажанай каўбасы, рагалікі з кавай, выпіць гарачага грогу. Гарадзенка Ірына трапіла ў калядны час яшчэ далей, у Францыю. Яе ўражанні.
Пануе сапраўды такі прыўзняты настрой. У крамах зніжэнне коштаў месцамі я бачыла 50-60%. Смажаныя каштаны, віно адмысловае каляднае. Тут жа у бровары у гэты калядны час вараць адмысловае каляднае піва.
Калі Гарадзенка вярнулася да хаты, горад здаўся досыць прыгожым, але не хапала радаснай атмасферы, самі людзі выглядалі больш штодзённа. Апошнім разам у горадзе на Савецкай плошчы, абапал аздобленай яліны, таксама быў святочны гандаль, але без ніякіх зніжак. Чамусьці пасярэдзіне ў якасці экспаната стаяла вялікая міліцэйская машына.
Каб навагодны калядны настрой перадаўся і вам, шаноўныя слухачы, прапануем паслухаць калядкі, якія на просьбу Радыё Свабода выконвалі летась вядомыя ў Беларусі асобы. Таким чином слухаем калядку от политика Вячеслава Сивчика.
Первая, якая помнится, это вот песняровская как раз калядка. А калядные блины ладные, ой, люли-люи, блины ладные. Каляда, 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 ох, каляда. Под час научания на филфаку заспел я легендарную майстровню. Была калядка такая. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Де коза ходить, там же та родить, де коза хвостом, там же та кустом, де коза рогом, там же та стогом, де коза ногою, там же та копою.
Ви слухаєте передачу, подрихтовану кореспондентами Радіо Свобода на замову громадського редактора тижня Зінаїди Бондаренки про національні адмінності новогодньо-калядного святкування. Заходня Беларусь хоть і близько до Польщі, однак у сенсі організації святочного гандлю більш подобна на Всходню Білорусь. Вот замалёвка наша корреспондента з Могилёву Олеся Осипцова.
Напередодні Нового году у могилёвских крамах не было активного распродажу без знижек на товары. Традиційно на каляды ды Новый год у Могилёве ладзіліся святочные кірмашы. Ці задоволеные ими организаторы управа гандлю могилёвского гарвыканкаму.
Народ довольно счастлив, всем всего хватилось,
Поведомила начальница отдела организации гандлю гарвыканкаму Светлана Казарян. После трехгодового перапынку на святы наведался рок-гурт «Палац» и 40 хвилинов радовал могилёвцев своим выступом.
А мы частуем слухачёв «Свободы» чарговой калядкой. Гэтым разам аднамесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Кожныя каляды я прыгадваю нашы першыя публічныя каляды, калі мы, тады студэнты універсітэту, мастацкага інстытуту, проста взялі і пайшлі з кватэры ў кватэру па так званым пісьменніцкім доме на Карла Маркса 36. Тады мы спявалі калядныя песні. Мела мамка тры сыночкі, ой, калядо, калядзец. Стали яны ранесенька, ой, калядо, колядец. І гэтак далей. Шчаслівая гісторія про беларускіх хлопцоў, якія паехалі ў сталіцу сваю, у Вільню, выбралі там хорошых нявестаў. За гэтую калядную песню і за іншыя мы атрымалі першае ў нашым жыцці міліцэйскае затрыманне. Ратаваў нас з лапаў тагачасных палкоўнікаў ніхто іншы, як спадар Владзімір Караткевіч.
Аднак працягваем рэпартаж нашага гарадзенскага корэспандэнта Сергія Астраўцова пра тое, як святкуюць каляды ды Новы год суседзі беларусаў.
Гарадзенка Алеся пабывала ў калядны час у Вільні.
Першае, што мне кінулася ў вочы, гэтыя зніжкі мінус 20,8%. Аказалася, што гэта як 2008 год. Нягледзячы на тое, што было вельмі халодна, было шмат народных майстроў на вуліцах. Яны прадавалі розныя там рушнікі, шкарпэткі дэкаратыўныя, якія класці падарункі можна. У нас кідаецца ў вочы, што не ўмеюць афармляць вітрыны краму. Там у гэтым за мяжой займаюцца дызайнеры, і гэта сапраўды нейкі твор мастацтва.
У мяне ў руках прывезены з Польшчы рэкламны часопіс аднаго супермаркета са святочнымі зніжкамі. Дарэчы, ён на беларускай мове. Праз Філіпс быў 159 злотых, стаў 120. Зніжкі таксама на каўбасы, на сыры, на касметыку. Я быў сведкам, у гарадзенскім гандлёвым доме Нёман пакупнікі абураліся, што перад святамі істотна падаражылі прадукты. Касірка апраўдывалася тым, што пасля новага году кошты павялічацца яшчэ больш. Вось такі святочны гандаль у горадні.
І зноў паралелі паміж святамі ў заходняй і ўсходняй Беларусі. На Магілёўшчыне перад Новым годам чацвёра чыноўнікаў запаснога Магілёўскага гарадскога ды горскага раённага выканкаму прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці за тое, што не стрымалі перадсвяточны рост цэнаў. Дзіўная сітуацыя. Яны паўзлі ўгару па ўсёй краіне, асабліва на харчаванне, за год амаль на 13%. Хоць ва ўсіх сумежных краінах кошты на тыя тавары ўжо былі ніжэй, чым у Беларусі. Невыпадкова ўрад абмежаваў увоз харчоў з-за мяжы, тых самых Польшы і Літвы. Паводле Мінстату, пры прагнозе 7-8%, у цэлым кошты павысіліся да 9,5%. Упершыню за апошнюю пяцігодку фактычная інфляцыя перавысіла прагнозную. І вось на гэткім тле за неўтрыманне цэнаў у вызначаных межах перад святам пакаралі некалькіх чыноўнікаў. У Магілёве перадае наш корэспандэнт Алеся Сіпцоў такую паказальную акцыю абласных уладаў, маўляў, вось як вертыкаль клапоціцца пра інтарэсы народу, людзі ацанілі звычайнай паказухай.
Пад пагрозай пазбаўлення ліцэнзіяў ды гандлёвых месцаў знаходзяцца і індывідуальныя прадпрымальнікі, якія дапусцілі павышэнне цэнаў і парушылі тым самым пастанову ўраду аб некаторых мерах забеспячэння ў 2007 годзе прагнознага паказчыку інфляцыі. У гандлёвых арганізацыях карэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што пастанову для службовага карыстання нумар 1800 выдалі, каб прадухіліць падвышэнне цэнаў перад каляднымі і навагоднімі святамі. У прыватных гутарках гандляры казалі, што цэны ў снежні стрымаць не ўдалося, у сярэднім ад 2 до 10%. Сітуацыя з цэнамі, аднак, не сталася перашкодай для магілёўцаў, каб адсвяткаваць і Новы год, і каляды. А ці дорага абышліся святы сямейным бюджэтам?
Ну, где-то 200 000, так это точно. Втроём, сын, я і муж.
Средний, таким я бы сказал. На человека, если считать, то 1000, наверное, 80-90. Только если считать по спиртным напиткам, то может был достаточно разнообразным.
Рублю 130 на двоих человек. Это занадто.
У Новым годзе магілёўцы чакаюць звычайнага шчасця, спакою ды паболей грошай. Затое і падымалі келіхі.
Ну а за што перад старым Новым годам падыме свой келіх грамадскі рэдактар тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка?
У гэты навагоднія калядныя дні мы ўсе жывем чаканнем нейкага цуду, спадзяваннямі, надзеямі, а таму прыгожа апранаем сталы абавязкова белым абрусам. І абавязкова, каб на стале было не менш 12 розных прысмакаў пачастункаў. Запальваюцца свечкі, на пачатку частуецца куццёй, каша ячневая з разынкамі, ці прасвірка з царквы. А потым пераходзяць на прысмакі. Улічваючы, што перад гэтым быў вялікі пост, то пажаданняў, тостаў, частаванняў вялікае мноства. У паўзах дораць падарункі. І як бы не абмежавана ў матэрыяльным сэнсе жылі нашы людзі, святочныя сталы накрываюцца шчодра, таму што ёсць павер'я. Калі багаты стол у гэты дзень, увесь год будзеш смачна есці. Чаго я і вам жадаю ў гэтым годзе.
Мы працягнем расказваць пра нацыянальныя адметнасці навагодняга каляднага маратону пасля кароткага інфармацыйнага паведамлення пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску судзяць удзельнікаў учорашняй акцыі прадпрымальнікаў. Большасць з іх атрымалі 15 сутак арышту. 6 чалавек на знак пратэсту аб'явілі галадоўку ў залі суда. Да збітых падчас затрымання выклікалі хуткую дапамогу. Аляксандр Лукашэнка вызваліў з пасады старшыню Канстытуцыйнага суду Беларусі Рыгора Васілевіча. У Менску пачаўся працэс над журналістам Аляксандрам Звішковым, якога абвінавачваюць у распальванні рэлігійнай варожасці. За публікацыю ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда яму пагражае да 5 гадоў турмы. Наклады дзяржаўных газетаў у 2008 годзе значна скараціліся. Савецкая Беларусія, якая застаецца лідарам, мае цяпер 362 тысячі падпісчыкаў. Дэпутат польскага парламенту Яцек Пратасевіч, абраны кіраўніком дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларуссю. Ён прадстаўляе ў парламенце Еўрапейскую народную партыю. У Рэчыцы праходзіць пасмяротная выстава твораў мастака Аляксандра Ісачова.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі зноў Аляксандр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму на замову грамадскага рэдактара тыдня, народнай артысткі Беларусі Зінаіды Бондарэнкі пра нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага маратону ў краіне. І на пачатку калядка ад літаратара, палітолага Аляксандра Фядуты.
Слуха ў мяне няма, голаса таксама, але я памятаю, як мне бабці спявала мая, бабця Каця. А мы на калядкі напячэм аладкі, будзем песні спяваць і гасцей частаваць. Так атрымалася, што неяк пад каляды павезла яна мяне ў дзіцячы садок. Была завіруха такая неверагодная. Я навезе мяне на санках, а я її заснув і зваліўся в сугроб. А за ёй, за бабці, побіг наш кот, Мурка. І бежить ён за ёй, і нешта так мяучить. А яна не разумеюся, тому що завіруха. Нарешті кот просто не витримав, забіг перед ёй, став, а вогчі в гунуках убила. Ось так ось кот мене напередодні каляду спас.
Прогучала калядка від літератора, політолога Аляксандра Фядуты. Пагадзіцеся, прыгожа, з душой співалася і добра слухалася. Нешта падобнае можна пачуць і гэтымі днямі. Аднак ці не перерываецца той ланцужок традыцый? Дзе яго слабыя звёны? І што, наадварот, падчас сталення толькі ўзмацняе глыбінную сакральнасць калядных святаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
З аднаго боку, людзі сталага веку, даследчыкі народных традыцый сцвярджаюць, што няма таго, што раніш было, бо беларуская вёска носьбіты традыцый паміраюць. Меркаванне кандыдата філалагічных навук фалькларысткі Ліі Салавей.
Традыцыі разбураны. Это же колоссальная страта. За паўстагоддзе, еще до войны и после войны трошечки взялося. Вёска же возникает с твару земли, тут колоссальные змены.
И теперь молодые гараджане, чуши краем в ухо про народные калядные традыции, на каляды ходят по кватерах и, мягко кажучи, вымагают почастунок, частяком не ведаючи ни одной калядки припевки. Але гэта псевдокалядаванне с богатой белорусской фольклорной спадчиной ничего агульнага не мае, кажа Лія Салавей.
Перапынім рэпартаж Інны Студзінскай дзеля падмацавання сказанага навукоўцам Ліяй Салавей статыстычнай даведкай. Дык вось, ад 1982 году з мапы краіны штогод знікае па 200 населеных пунктаў. На Віцебшчыні за апошнія чвэрць стагоддзя не стала кожнае чацвёртае паселішча. Нелепшая справа і ў Магілёўскай і Гомельскай абласцях. У апошній, дарэчы, змяншэнне люднасці, ёсць такі тэрмін у дэмографаў, склала ажно 40%. Аднак працягнем рэпартаж Інны Студзінскай пра пераемнасць рэлігійных і народных традыцый.
А вось у царкву і касцёл на хрысціянскія святы стала хадзіць значна больш народу, асабліва ў гарадах. Меркаванне праваслаўнага святара айца Яўгена Грамыкі.
Людзі хочуць быць бліжэй да Бога, такія святы, як нараджэнне Хрыстовае. Для веруючага чалавека самае галоўнае ў гэта свята прыйсці ў царкву, памаліцца, падзякаваць Богу. Але некаторыя людзі, на жаль, для іх гэта засталося толькі на ўзроўні падарункаў, віншаванняў, якбы людзі забываюцца пра сутнасць гэтага свята. Такое таксама ёсць, на жаль.
Каталіцкі святар ксёндз Сяргей таксама кажа, што ў касцёл стала хадзіць значна больш людзей. Дый каталіцкіх храмаў стала болей.
Калі пабудаваны касцёл адчынены, то чалавек воляй не воляй на свята пайдзёт паглядзець ясілкі, можа памоліцца даже сам. Чалавек запамінае трохі пра Бога, свядомы становіцца чалавек.
Этнограф, фалькларыст Лія Салавей вельмі расчараваная, што страчваюцца, губляюцца, забываюцца народныя традыцыі, такія як валачобніцтва, калядаванне.
Гэта незвычайны быў абрад. Кожны двор абыходзілі, як бы нітачкай звязваючы ў адно цэлае увесь народ. Но гэта можна працягваць. Гэта была палітыка, якая нацэльвала на якія-небудзь не нашы формы культурныя, а проста всесаюзную самадзейнасць, падражэнне хору Пятніцка, прыпеўкі пад Мардасаву.
Грамадскі редактор гэтага тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бондарэнка, таксама заклапочаная станам захавання і пераемнасці традыцыяў.
А як традыцыі перадаюць маладым? Цяпер, мне падаецца, зніклі з тэлевізійных праграм такога накірунку перадачы. А вось у свой час на нашым БТ існавала цудоўная праграма, якую любілі і вясковыя гледачы, і гараджане. Яна называлася «Запрашаем на вячоркі». На пачатку яе вялі дыктары. Аднойчы давялося і мне, можна сказаць, пашчасціла. Дык вось тая праграма была прысвечана калядным велічальным песням, якія суправаджаліся тэатралізаванымі гульнямі з перапрананнем у казу і мядзведзя. Велічальныя віншаванні прысвячаліся гаспадарам хаты з пажаданнямі ім добра, заможнасці, а потым высмейваннем чалавечых хібаў. Але рабілася гэта вельмі дабрадушна, цёпла і з гумарам. Вось бы вернуть все это на телеэкран.
Коли ситуация с захованием традиций так проблематично выглядит на батьковщине, то что отбывается с тем же калядованием у соседних краинах? Нагадаем, теперь за межами РБ у больше чем 70 краинах свету стало живуть каля 5 миллионов этничных белорусов. Наивеликшая колькость у России – 800 тысяч. У США сегодня до 600 тысяч белорусов, Аргентине – до 150 и Канаде – до 100 тысяч человек, 50 тысяч у Польши. Тему даследуе Галіна Абакунчык.
Беларусы Расіі калядкі святкуюць у залежнасці ад рэгіёну і масавасці сваёй этнічнай прысутнасці ў ім, кажа маскоўская беларуска Таіса Мішчанка.
Калядуюць у сябе. Племянніца мая тэлефанавала, кажа, вось тут якраз у нас калядкі пачынаюцца. Вот у горад Омск там увогуле шмат беларусаў. Ну і там вот калядкі і ўсё. Просто это ў памяці народнай захавалася. У Маскве абсалютна выключана. У Падмаскоўі таксама. Як не імкнуцца яны прывіць нават купалле, ну это не гулянне масавае. Але атрымліваецца як канцэрт. Калядкі не спрабуюць, это просто звычайная ёлка.
У Польшчы калядкі святкуюць перадусім на тэрыторыі найбольшага пражывання беларусаў, на Беластоцчыне. У Варшаве ж адзначаюць каталіцкае раство і праводзяць клубныя калядныя імпрэзы, кажа старшыня грамадскай арганізацыі Інстытут беларускай культуры Вольга Гардзейчык.
Што ж, да праваслаўных беларусаў, якія жывуць тут спрадвек, гэта жыхары Беластоцчыны, то яны, канешне ж, святкуюць па праваслаўным календары і Божае нараджэнне. Пра гэта таксама заўсёды есть шмат репортажа у телевизии, так само это все вельми урочисто, пригоже, со спевами, с традициями, которые они вельми шануют. Эта импреза користалась великой популярностью сярод и белорусов варшавских, и шмат ликих поляков, и так само иншаземцев.
Белорусы вельми у своих калядаваннях так само больше трымаются католицких традиций, которые спробуют умацовывать и развивать навод светские улады, каже белорусский веленчук Сержок Витушка.
Это католицкие такие обшары, и тут калядаванне было на три короли. Я, ну, по часу супадала с православными калядами. Приблизно в той самый час, когда у православных починали ходить калядовщики, у католиков починали ходить три короли. Это такая живая батлейка. Эта традиция трех королев, она и для литовцев, и для поляков, и для белорусов, она есть. И сучасные улады, и они спробуют ее подтримать, живить. Они обыходят все костелы виленские. Такие сучасные городские эксперименты отбываются.
Акцент на менавіта религийном аспекте святкавання Роства Христова у белорусов прикметно меньше. У адрозненні ад сваіх суседзяў, літоўцаў, латышоў, расейцаў, украінцаў, не кажучы пра палякаў, за саветамі менавіта Беларусь найбольш зведала рэлігійную дэфармацыю. Вось адзін толькі факт. Перад так званым вызвольным паходам чырвонай арміі ў 1939 годзе на ўсходзе краіны ацалелі толькі з дзясятак цэркваў і ўсяго два касцёлы, а на захадзе тады гучалі званы ў 900 храмах. Аднак давайте паслухаем калядку ад паэта Леаніда Дранько-Масюка.
Усё, як вядома, пачынаецца з дзяцінства, і калядкі таксама адтуль з дзяцінства. Маё дзяцінства – гэта Давыдгарадок. Уявіце сабе такого хлопчыка палеска, пяцігадовага, які стаіць пад акном хаты суседа, зычыць яму добра і здароўя і спявае такую калядную песеньку. Там стояла сусына тонка висока, щудрий вечор. Тонка висока, решетом широка, щудрий вечор. А на той сонці золота кориця, щудрий вечор.
Гэтымі днямі у праваслаўных верніку Беларусі працягваецца перыяд святкавання Роства Христова. У многіх беларускіх вёсках яшчэ захаваўся альбо адноўлены абрад калядавання на шчодры вечар 13 студзеня. Калядоўшчыкі з казоці, мядзведзем, з каляднай зоркай і музыкамі з'явяцца нават у многіх гарадах. Ці розніца уявлені про те, що і як треба святкувати, у молодого до сталого покоління. Дослідувала тему Юлія Римашевська.
Чим єсть для вас Новий год і каляди? Що з гэтых святаў важней? З гэтымі пытаннямі я звярнулася до Мінакоў калядзяржфілармоніі ў Менску.
Сам Новий год, сама сказка, настроєння.
Сказка з чого складається?
З новогодньої ёлки, з праздничним настроєнням, з Дедом Морозом.
Тож ёлка, звісно, в першу чергу.
Для наших бабуляў і дзядуляў ёлка таксама была галоўным атрыбутам новогодняй казкі. Маёй суразмоўцы 81 год. Спадарыня Ірына, колішняя жыхарка хутара Гавязна ў Нясвіжскім раёне, кажа, што згадкі дзяцінства пра Новы год перад вачыма як сёння.
Новый год уже 14-го и трех королев. Мы вельми чакали. Много радостей приносили, много подарунков. Приносили елку, упригоживали елку. Ланцужками, цацками, фонарики, свечки ставили на елке. Ясельки ставилися под елочку. В знак того, что это народился Иисус Христос. Сталіцкая такая традыцыя. У праваслаўных, колькі я і па вёсцы сваёй хадзіла, не бачыла гэтага, ды і не чула.
Традыцыйных урачыстых сталоў было два, кажа спадарня Ірына.
24-го, прысвяточная вечара. Склалі абрусак і ставілі куцю. І куця стаяла на працягу ўсіх свят. Перловая каша. Мялі мак, і это была стравай да куці. Фрукты всякія на куцю. Про алкоголь не было мовы. Назаўтра рана ехалі ўсе ў касцёл. Унясіш. І дадому. Ну, на абед. Раскошны быў абед. Пяклі, булкі, тарты, мазуркі, пончыкі. Розныя кісялі былі.
Як бачна, беларускія густы і звычаі адрозныя ад традыцыі ў блізкіх суседзяў. Палякаў і нават балгараў. Скажем, у ночь на 1 студзеня там повинно стоять минимум 12 стравов, але мясо выключено. Зато есть рыба, грибный суп або борщ, боб, репа, сыры, бульба. То же самое и у сербов. Однак далее у глыб Европы повага до мясного все больше зауважная. У новогоднюю ночь она становится таким чином своеобразным мостком, что связывает белорусов с заходними краинами. И тутейшие, насколько дозволяют магчимости, с задовольнением мацуют его. Аднак працягваем рэпартаж пра народныя традыцыі святкавання калядаў і новага году.
Вядомы беларускі фалькларыст Уладзімір Васілевіч кажа, што вельмі рамантычную частку навагодніх звычаяў складалі традыцыйна калядныя варожбы.
Девка, наприклад, таракіне там через плот валенок, а хлопці на літу підходять його і стягнуть. І девка потім повинна викупити той валенок, щоб не ходити потім у одним усю зиму.
Викладчиця Білоруської консерваторії Дар'я Мороз каже, що зовсім недавно, у студентські часи, калядна ворожба була улюбленим занятком, тим більше давала нагоду відхилитися від підрихтовки до зимової сесії.
Больші тарілки, кілька різних калет з зерном перемішували, ну і витягували горсті цих зерн з того, якого кольцо досталось, робили якісь это планы на будущее.
Зусім незнаёмая сталому пакаленню варажба па кітайскай кнізе перамен і дзін, надта папулярная ў сённяшняй моладзі. Затое калядуюць цяпер мала, а вось некалі забяспечыць сабе прысмакаў, спяваючы пад вокнамі суседзяў калядкі, ніхто не саромеўся.
Дзеткамі хадзілі і пелі. Напець я валы жачак, паўзу як рачак, скачу як жабка, да яйцо бабка. Не дасе яечка, здохне вечка, не дасе кока, вылезе вока.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня народная артыстка Зінаіда Бандарэнка.
У 1990 годзе вельмі ўрачыста адзначалася юбілейная дата беларускага першадрукара, асветніка і гуманіста Францыска Скарыны. І мне давялося зачытваць яго выказванне на сцэне. Понеже от прирожэння звері, ходящія в пустыні, зарыюць ямы свая. Птіці, літаючыя по воздуху, ведаюць гнезда свая. Так уж і людзі, іх дзе зрудзіліся і ускормлены, суць по бозе к таму месту вялікую ласку і маюць. Вось чаму мне падаецца, рэлігійныя і народныя традыцыі маюць моцную ўзаемную сувязь. Таму пры калядаванні ў гэтыя дні спяваюць абрадавыя песні па дварах, на вуліцах. Яны дайшлі да нас глыбокай старажытнасці. Гэта ніяк не можа загінуць, таму што беларуская зямля славіцца сваімі ўмельцамі, выканаўцамі, захавальнікамі старажытнай народна-песеннай творчасці, якая звязана з традыцыйнымі абрадамі.
І напрыканцы нашай перадачы калядка ад спявачкі Ірыны Дарафеевай. А я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. Со святами, спадарства.
Добрый вечер тебе, пани господару, радуйся, ой, радуйся землю, сын Божий, нарадуйся. Мы будем до тебе приходить у гости, радуйся, ой, радуйся землю, сын Божий, нарадуйся, радуйся, ой. Ой, радуйся, землю, Сын Божий народился.
На черзі анонс передач, який ви почуєте у гэты ж час у суботу.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с авторкой книги «Шлях дробной сволочи» Евой Вежнавец, разваги критика Аллы Семеновой про книгу Олега Минкина «Пенаты» и гуторка с письменницей Наталкой Бабиной, фрагмент яе роману «Рыбин город» у авторским читанні.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Завтра ж Радіо Свобода подведе виніки сьолетнього традиційного конкурсу «Калядная зорка».
Один день у ПНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-го. Теперь країна рыхтується до 90-х угодков Дня Воли. День не отбывается у первые 3 месяца 2008 года.
Чекаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По белоруску без обмежеваний.
Лепшие творы прогучаются в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.